Så byder jeg velkommen til erhvervsministeren til dette tidlige samråd. Jeg har lige aftalt med ham, at fremtidige samråd her i sommerperioden, de vil blive afholdt kl. 6 om morgenen, fordi så kan medlemmerne følge med i deres seng digitalt. Så ved alle, hvad der venter dem, hvis de våger at indkalde samrådet.
Ja. Det går begge veje.
Samrådets temaet er seriøst nok. Det handler om bæredygtig selskabsledelse. Og der er afsat op til en time til samrådet, og Folketingets Erhvervsudvalg og Europaudvalg er også inviteret, og der er en række, der følger med via Teams. Så før ministeren får ordet, vil jeg give ordet til Rasmus Nordqvist, som er spørgsmålsstilleren. Værsgo.
Jo, tak. Og tak til erhvervsministeren for at komme her i dag. Det er jo ikke noget nyt emne, og ministeren ved også, hvor optaget vi er af den her sag. Bæredygtig selskabsledelse er jo noget, som vi har diskuteret meget. Der har været forslag i Folketingssalen omkring en ordentlig lovgivning i Danmark omkring due diligence, altså rettidig omhu for menneskerettigheder og erhverv. Og hver gang har der været det samme svar fra skiftende regeringer. Det er ikke noget, vi skal gøre i Danmark. Det er noget, vi skal gøre sammen i EU. I vinters kom kommissionen så med udspil omkring emnet. Vi venter stadigvæk på deres konkrete udspil, men regeringen har jo sendt et høringssvar. Og det er det, som jeg ser frem til at have en diskussion med ministeren omkring. Og derfor har jeg stillet et spørgsmål, som lyder: ministeren bedes redegøre for regeringens overvejelser i forbindelse med høringssvar vedrørende Europakommissionens høring angående kommende initiativer om bæredygtig selskabsledelse. Herunder redegør for, hvilke kontakter der har været på embedsmandsniveau med Europakommissionen forud for udspillet. Og det er jo fordi, at et af, man siger det skal gøre sammen i EU, så må vi jo så også høre, hvad er det så, man vil gøre sammen i EU. Og desværre giver høringssvaret jo et præg om det, og det håber jeg, at vi kan få rettet lidt op på, blandt andet i dag.
Tak. Værsgo, erhvervsminister.
Tak for det, og tak for invitationen også til at være med i dag. Og det er rigtig nok, det er jo et emne, vi har berørt nogle gange, men i dag tror jeg, at vi har lidt mere tid til at berøre det. De andre gange har det været lidt mere i sammenhæng med noget andet. Så jeg glæder mig til, at vi kan komme omkring både det her forslag om bæredygtig virksomhedsadfærd, hvor der er noget helt konkret omkring, hvordan det foreslås at regulere selskabsledelse, og så måske mere relevant, i hvert fald i mine øjne, hele spørgsmålet om due diligence. Men det kan vi komme ned til. Jeg er blevet bedt om at redegøre for regeringens overvejelser i forbindelse med det høringssvar, vi sendte til Europakommissionen i februar i år. Og jeg er også blevet bedt om at redegøre for, hvilken kontakt der har været på embedsmandsniveau med kommissionen forud for udspillet. Jeg vil gerne indledningsvis starte med at sige, at jeg selvfølgelig er glad for, at vi kan mødes i dag og drøfte det her vigtige EU-forslag. Både fordi det er et vældig omdiskuteret og også et længe ventet stykke EU-lovgivning, men også fordi, at regeringens holdning til initiativet har været op at vende på en række tidligere samråd om virksomheders samfundsansvar. Og som jeg sagde før, så har det ofte været i sammenhæng, hvor vi ikke har haft så lang tid til at behandle emnet, og det har vi heldigvis i dag. Så derfor har jeg også set frem til at kunne fortælle lidt mere i detaljer om de overvejelser, vi gør os i regeringen i forhold til forslaget, og om vores arbejde for effektive og fælles europæiske krav til due diligence. Først og fremmest vil jeg gerne gøre det helt klart, at regeringen bakker helhjertet op om formålet med det kommende initiativ, nemlig at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. Det er et vigtigt led i den grønne og den bæredygtige omstilling af vores samfund. Men vi mener som regering ikke, at det formål opnås gennem en regulering af selskabsledelsen, der dikterer, hvordan og i hvilken interesse virksomheder skal ledes. Og det vil jeg gerne uddybe, hvorfor lige om lidt. Og derfor har regeringen så i vores høringssvar fra februar opfordret kommissionen til at opdele initiativet i to og fokusere kræfterne på arbejdet om due diligence. Ved at dele forslaget op i to, kan vi tage hånd om de risici og faldgrupper, der er ved selskabsledelsesdelen, og så fokusere på fordelene ved lovpligtig due diligence, og dem mener vi til gengæld, der er rigtig mange af. Vi har også den bekymring, at hvis kommissionen fortsætter ufortrødent, så vil det være væsentligt sværere at blive enige blandt medlemsstaterne om et godt forslag om due diligence på grund af udfordringerne med selskabsledelse. Som nævnt vil jeg gerne starte med at uddybe, hvad regeringen ser som de væsentligste risici og udfordringer ved den påtænkte regulering af selskabsledelse. På trods af, at der i titlen til forslaget for kommissionen indgår ordet bæredygtig, så må jeg sige, at jeg har noget svært ved at se, hvordan det hænger sammen med indholdet, hvor der lægges op til at lovgive om, i hvis interesse virksomheder skal ledes. Kommissionens ønske om at regulere selskabsledelse hviler desværre på et vældig skrøbeligt fundament i form af en konsekvensanalyse fra Ernst & Young i Italien, der har mødt overordentlig skarp kritik. Kommissionen har lagt sig op ad analysens hovedkonklusioner, som er, at virksomheders ledelser helt overvejende træffer beslutninger, som alene varetager aktionærers kortsigtede økonomiske interesser. Det er en konklusion, der er blevet massivt tilbagevist af blandt andet anerkendte selskabsretsprofessorer fra Europa og fra USA, danske virksomheder og en lang række af de danske erhvervsorganisationer og Komiteen for God Selskabsledelse. Regeringen har lyttet til en meget omfattende kritik, der har været af konsekvensanalysen, og er derfor meget betænkelig ved, om der er det nødvendige grundlag for den del af det kommende initiativ. Udover at grundlaget er utilstrækkeligt, mener vi også, at de planlagte lovkrav er uhensigtsmæssige og kontraproduktive i forhold til at understøtte virksomhederne i at levere på den bæredygtige omstilling. Regeringen mener for eksempel ikke, at det er hensigtsmæssigt at give en udefineret gruppe af interessenter en udvidet adgang til at sagsøge ledelsen i en virksomhed, der ligger ud over de almindelige erstatningsregler eller processuelle regler, der allerede gælder i dag. Virksomheder, der handler i overensstemmelse med loven, skal grundlæggende ikke frygte at blive mødt med et stort antal ubegrundede søgsmål eller stå til ansvar over for eksterne interessenter, der ikke nødvendigvis kan identificeres på forhånd. Hvis virksomhederne skal levere på en bæredygtig omstilling, så skal de kunne fokusere på at drive deres virksomhed, og det mener vi ikke, at de i lige så høj grad kan, hvis den udvidede adgang til søgsmål gennemføres, og der sker så drastiske ændringer i ledelsesansvaret. Det er også værd at bemærke, at kritikken af initiativets udformning og grundlag også kommer indefra i kommissionen. Kommissionens egen konsekvensanalyse af det kommende initiativ blev ikke godkendt af det såkaldte udvalget for forskriftskontrol, som det hedder i europæisk sammenhæng. Faktisk blev initiativet tildelt et såkaldt rødt kort. Udvalget tilser, at EU-regler lever op til EU's egne principper for bedre regulering. Og et rødt kort betyder helt konkret, at den ansvarlige del af Europakommissionen igen skal udarbejde en ny konsekvensanalyse. Når det er sagt, skal vi heldigvis ikke lede langt og længe for at finde eksempler på store og veldrevne virksomheder, der har stor succes med at tænke bæredygtighed ind i deres forretning allerede på nuværende tidspunkt. Vores samfundsansvar, bæredygtighed og grøn omstilling er en helt integreret del af deres langsigtede strategi. Vi ser på den baggrund væsentlige risici ved, at man lægger op til, at virksomheder kan blive mødt af søgsmål fra interessenter, især fordi det ikke står helt klart, hvem disse interessenter er. Jeg mener ikke, vi skal tage magten fra virksomheder eller aktionærer for den sags skyld, der opfører sig ansvarligt og træffer beslutninger, som er bæredygtige. Og det kan svække konkurrenceevnen, hvis forslaget smitter af på investorernes vilje til at investere i europæiske virksomheder. Og selv virksomheder, som allerede arbejder bæredygtigt eller som er i gang med en større bæredygtig transformation, kan ikke vide, hvorvidt de vil være den næste virksomhed, som kan blive ramt af søgsmål og om hvad det måtte dreje sig. Usikkerheden vil på den måde kunne ramme alle vores virksomheder. Det var sådan en lidt mere negativ tilgang til den første del af vores høringssvar, og hvor i et eller andet sted overskriften for mig er, at ting bliver ikke bæredygtige, at man siger det i en overskrift, at de er det. Så sagde jeg også indledningsvis, at vi er klare tilhængere af at regulere virksomheders processer for due diligence på EU-niveau. Det har jeg også sagt tidligere, og det er så det næste, jeg vil prøve at gå igennem, for det er den anden del af det europæiske forslag. Vi har igennem de seneste år set opsigtsvækkende sager, hvor forskellige virksomheder har outsourcet dårlige arbejdsforhold, og der er sket krænkelser af menneskerettigheder og miljøskader i deres værdikæder. Og det kan vi ikke være tjent med, og det skal der naturligvis sættes ind overfor. Som regering har vi en helt grundlæggende forventning om, at danske virksomheder agerer ansvarligt og naturligvis overholder for eksempel menneskerettighederne, uafhængig af, hvor i verden de agerer. Det er min klare opfattelse, at vi med god og fornuftig due diligence-lovgivning for de europæiske virksomheder kan imødekomme lignende sager fremadrettet. Vi kan ikke sikre os fuldstændig mod, at der dukker nye sager op, men det her er et rigtig godt værktøj til at undgå, at europæiske virksomheder har negative indvirkninger i tredje lande og vil speede den reelle bæredygtige omstilling op. Fælles europæiske regler giver i min optik også virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at møde ensartede regler på tværs af EU-landene. På den måde mindskes de erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med forskellige artede lovgivninger, og der sikres i højere grad lige konkurrencevilkår. Det samme vil gælde for ofre for krænkelser, der vil have samme regler på tværs af EU. Og det vil på den måde ikke være afgørende, om en virksomhed er etableret i Danmark eller i Spanien for eksempel. Det er regeringsvurdering, at de rette due diligence-procedurer er det mest effektive og proportionale instrument til at understøtte den bæredygtige virksomhedsadfærd. Due diligence-processer indebærer jo for eksempel allerede krav om, at virksomheder skal inddrage andre interessenter, herunder lokalsamfund, medarbejdere, NGO'er med videre, når der træffes beslutninger. Derudover er involveringen af ledelsen i virksomheder en central del af en ordentlig due diligence-proces. Det er regeringens holdning, at bæredygtig virksomhedsadfærd ikke er noget, der skal behandles i en separat bæredygtighedsafdeling. Bæredygtig virksomhedsførelse, det er først og fremmest et ledelsesansvar. Og hvis virksomhederne skal realisere potentialet i den bæredygtige omstilling, bør virksomhederne være fuldt bevidste om det. Derfor er det regeringens holdning, at vi med den rette due diligence-regulering langt hen ad vejen kan styrke arbejdet med, at europæiske virksomheder tager ansvar for den bæredygtige omstilling, og dermed overflødiggøres egentlig også yderligere regler om selskabsledelse på samme tid. Det har også været meget gennemgående i regeringens kontakt med kommissionen, og på baggrund af den dialog, der har været med kommissionen, er der ikke tvivl om, at de opfatter Danmark som værende meget ambitiøse og som en drivende kraft i forhold til at få gennemført den rette europæiske due diligence-lovgivning. Og når jeg taler om den rette due diligence-regulering, så mener jeg regulering, der på samme tid er balanceret og proportional. Og med balanceret vil det sige, at loven tager højde for, at der skal være fleksibilitet på den ene side, og selvfølgelig også præcision på den anden side. Og det kommer sig jo af, at det er en udfordring at oversætte OECD's og FN's frivillige retningslinje for due diligence til egentlige lovkrav. På den ene side er due diligence-processer i sagens natur en løbende proces, der skal tilpasses den enkelte virksomhed og dens aktiviteter. På den anden side kan man ikke indføre lovkrav om for eksempel erstatningsansvar, uden at der også er nogle klare og utvetydige regler. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål i sidste ende om retssikkerhed. Når jeg siger proportionalt, så vil det sige, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder og for tilsyns- og kontrolmyndigheder skal stå mål med den effekt, vi ønsker at opnå. På det område har regeringen anbefalet Europakommissionen, at due diligence-kravene til en start alene omfatter store virksomheder. Det er den samme tilgang, som regeringen for eksempel har i forbindelse med det kommende direktiv om bæredygtig rapportering, det der hedder CSRD, og som i dag er gældende for årsregnskabslovens regler om CSR-rapportering. Store virksomheder er ligeledes de virksomheder, der langt hen ad vejen er engageret i internationale værdikæder, hvor der er en vis risiko for negative indvirkninger. Så ved at fokusere på de store virksomheder, kan vi indsamle værdifuld erfaring med, hvordan reglerne fungerer i praksis. På sigt kan vi så overveje, om også SMV'erne bør omfattes direkte af lovpligtig due diligence, Og når jeg siger, at de kan omfattes direkte hen ad vejen, så er det jo fordi, at der vil være visse af SMV'erne, der allerede vil blive omfattet indirekte, selvom loven måtte gælde alene for de store virksomheder til en start. Fordi hvis en SMV er leverandør hos en stor virksomhed, ja, så vil kravene jo også derigennem ramme SMV'en. Så vi må ikke leve i, vi må ikke tro, at effekten af lovgivningen isoleres til de få virksomheder. Der vil være en afsmittende effekt. Afslutningsvis bliver jeg også bedt om at redegøre for kontakten til Europakommissionen omkring det her forslag. Regeringen har sendt 2 høringssvar til Europakommissionen om initiativerne om bæredygtig selskabsledelse. 1 høringssvar vedrørende Europakommissionens såkaldte roadmap for initiativerne tilbage i oktober sidste år. Og 1 høringssvar på en mere detaljeret offentlig høring i februar i år. Folketingets Europaudvalg og her i Udenrigsudvalget og også Erhvervsudvalget har modtaget kopi af høringssvarene samt orienteringsnotater på dansk om regeringens høringssvar. Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen har løbende holdt møder med forskellige grene af Europakommissionen for at forstå kommissionens prioriteter for initiativet og undersøge muligheden for at påvirke initiativet, inden lovforslaget fremsættes. Fra den side har vi også været pennefører på et brev til Europakommissionen i samarbejde med ligesindede lande, hvor vi har udtrykt stærk bekymring om regulering af selskabsledelsesdelen, jævnfør den første del af min tale her. Og her har vi gentaget vores synspunkt fra høringssvaret om opsplitning af det kommende initiativ i 2 dele, vedrørende henholdsvis selskabsledelse og due diligence. Det tyder også på, at der er lydhørhed over for de danske bekymringer. Som jeg nævnte tidligere, er Europakommissionens konsekvensanalyse af det kommende initiativ ikke blevet godkendt, og man er ved at udarbejde en ny konsekvensanalyse. Det giver os selvfølgelig mere tid til at påvirke forslaget i retning af en balanceret og proportional due diligence-lovgivning, der fremmer reelt bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd på tværs af EU, og dermed måske også overflødiggøre regulering af selskabsledelsen. Det vil vi i hvert fald gøre vores for at realisere. Tak for ordet.
Tak, minister. Og så har Rasmus Nordqvist som spørgsmålstiller ordet. Værsgo.
Jo, tak, og tak til ministeren for besvarelsen. Det lyder jo unægteligt som om, at det, man har brugt særlig meget energi på fra den danske regerings side, det har været den her opsplitning af forslaget. Og det kommer jeg tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte et andet sted. Jeg har jo læst med stor interesse det høringssvar, der kom fra dansk side. Hører også ministeren hele tiden igen og igen henvist til FN og OECD's retningslinjer. Og derfor så undrer det mig lidt, når jeg så læser høringssvaret, hvorfor det så ikke er mere aligned med de, altså hvorfor det ikke er mere på linje med det. Fordi at når man laver due diligence-lovgivning, så er det jo vigtigt netop at være præcis. Ministeren siger balanceret og proportional. Jeg tænker også, at præcis burde være et ord, der indgår. Og det kan så undre mig, at Danmark ikke har gjort mere ved det. Så jeg ved jo, at ministeren har modtaget et lovforslag fra 92-gruppen og Amnesty. Jeg godt tænke mig at vide, om det har indgået i overvejelserne, da man kom med det her høringssvar til kommissionen, fordi det er jo netop meget præcist i forhold til, hvordan man kan formulere den her slags, både i forhold til EU-lovgivningen, men også i forhold til, hvis man skulle lave noget i Danmark. Jeg vil også gerne høre, når man læser høringssvaret, så står der jo nogle rigtig gode ting, man støtter op om det osv., men man beskriver, at det er vigtigt, at der er fokus på det i leverandørkæden. Og når man snakker om præcis due diligence-lovgivning, og man henviser til FN's og OECD's retningslinjer, der snakker man jo om værdikæden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor man kun støtter en EU-lovgivning på leverandørkædeniveau, som netop i forhold til de tidligere samråd, vi har haft bare det seneste år, viser jo et behov for, at det er i værdikæden, og ikke kun i leverandørkæden.
Jeg vil gerne tilføje et spørgsmål, som er mere linguistisk. Hvad er forskellen på det engelske due diligence og det danske rettidig omhu? Jeg har på nettet forsøgt at finde forskellen. Jeg kunne ikke finde den. Så måske skulle vi ind imellem tale dansk, for det tilfælde, der er nogen, der hører på, hvad vi taler om.
Jamen for at starte med det sidste først, det kom jeg for skade i et samråd og antydede, at det kunne have en effekt på debatten om emnet, at vi brugte termer, som kunne være svært oversætteligt, men der tror jeg, kom galt afsted i et af de samråd, fordi at det tror jeg, debatten var, at det var ikke vigtigt, men, og det er jo også rigtigt nok, men om vi ser rettidig omhu eller due diligence, tror jeg ikke, vi skubber nogen væk ved at gøre, så det tænker jeg. Det kan vi jo gøre lidt, som vi nu føler for, men i den sammenhæng, det, hvor vi modtager det fra kommissionen, der mener det due diligence, der er det engelske term for det gode gamle rettidige omhu, vi kender herhjemmefra. Ja, men nu sagde Rasmus Nordqvist, at han ville komme tilbage til det med opsplitning, og det kan være, det er så en næste runde, men jeg vil allerede godt sige lidt om det her, fordi det er jo rigtigt nok, at det fylder noget. Hvis logikken er den, og det kan man jo udfordre, men det er den logik, jeg i hvert fald har, at det samlede forslag ender med at spænde ben for sig selv, hvor vi egentlig kunne bevæge os afsted og få lavet en lovpligtig fælles europæisk due diligence proces, lovgivning for processen, og vi så har taget det her utilstrækkelige forslag ind, eller faktisk ikke ret gode forslag ind i starten om såkaldt bæredygtig selskabsledelse, så risikerer de to ting jo at trække hinanden baglæns og forsinke processen. Og det er jo egentlig derfor, at når vi foreslår at opsplitte det her, så er det for at kunne komme afsted med due diligence og få det gjort. Det i sig selv for så at komme videre for at komme videre til det, der bliver spurgt om, er jo heller ikke nødvendigvis en nem øvelse, og det ved Rasmus Nordqvist jo bedre end så mange andre, fordi det er noget, som Nordqvist har arbejdet meget med, og som vi har talt meget om. Fordi hvordan får man det gjort både balanceret og proportionalt, og i balanceret prøvede jeg også at få præcisionen lagt ind som en del af det, fordi det er jo det, der er det svære ved at få lavet noget, som både er balanceret og præcist på samme tid. Og det er jo, altså det er vores klare holdning, at lovkrav om due diligence, det skal baseres på de anerkendte internationale retningslinjer fra FN og OECD. Det er jo omvendt så også udtryk for det, vi skal passe på, hvad det er, soft law eller blød lovgivning, som gør, at det er svært at få lavet, altså hvordan får man det gjort meget præcist ind i en lovgivningsmæssig sammenhæng, hvor det pludselig er noget, man kan støtte ret på, og man kan pådrage sig erstatningsansvar, og hvad der ellers kan findes, når vi arbejder med lovgivning. Så det er rigtigt, det er ikke nødvendigvis super nemt. Ikke desto mindre, så synes vi, at der er nogle gode værdier og nogle gode pejlemærker i de her internationale retningslinjer, som vi kan gøre brug af. Så var der hele spørgsmålet om 92-gruppens forslag, og det er jo rart at få forslag fra gode folk, fordi det også giver et godt indblik i, hvad der er af konkrete holdninger og interesser på det her område, og det vil vi selvfølgelig have et øje for i det arbejde, der fortsat vil være med det her projekt. Det jeg tror, alle kan se, at vi jo ikke er tæt på at målstregen er sådan inden for rækkevidde, og det kunne en opsplitning så i øvrigt måske bringe os. Som jeg husker det, nu har jeg ikke lige taget deres konkrete forslag med, men så er det jo stadigvæk ønske om, at der er national lovgivning på området, og det er jo der, hvor vi ved tidligere lejligheder i samrådet har talt om, eller hvor jeg i hvert fald har fremført bekymring for, hvis vi får for meget kludetæppe lovgivning på due diligence området, særligt i lyset af, at jeg mener, at vi er et sted, hvor vi bør kunne fremme og skabe fælles europæiske regler, og egentlig ser, at det, kommissionen ligger op til, burde kunne rumme, at vi også lander der omkring. Så spørger Nordqvist til det her med, om der er forskel på værdikæde og leverandørkæde. Eller siger, der er forskel? Så kommenterer jeg på det, der blev sagt, i stedet for at svare på et spørgsmål. Det skal ikke være det, der skiller os af. Og jeg tror måske heller ikke nødvendigvis, at vi ser den samme modsætning eller forskel. Altså, det vigtige, det må være, at det er bedst muligt til at stemme overens med de retningslinjer, som findes. Og så er virkeligheden jo også, at det er en dynamisk og vedvarende proces, som kører. Og ja, altså hele due diligence arbejdet er en dynamisk og vedvarende proces. Men altså grundlæggende, jeg tror ikke, vi ser de samme bekymring for, at det skulle være væsensforskelligt i forhold til at gribe det her ind. Men det kan vi jo tage en runde mere på, for at komme nærmere værdikæde, leverandørkæde spørgsmålet. Ja, det tror jeg, vi skal gøre.
Tak. Jeg har to spørgere. Først Rasmus Nordqvist.
Ja, mange tak. Når jeg tillod mig at komme til at kommentere, mens ministeren talte, og sige, at jeg spurgte ikke ind til, om der er forskel på leverandørkæde og værdikæde, så er det, fordi det er der. Altså, der er en stor forskel. Værdikæden er fra start til slut et produkt, og det vil sige, hvis man læner sig op af både FN og OECD's retningslinjer, så er det hele værdikæden. Og det vil sige, at der også er en risikobaseret tilgang til hele værdikæden, altså en virksomhed, som eksempelvis laver overvågningsudstyr, hvis det bliver solgt til diktaturstater eller andet, som vi har diskuteret her i udvalget, jamen det vil man skulle have ind i en proces omkring rettidig omhu. Så der er jo en stor forskel, og jeg forstår bare ikke, at netop når man der snakker om balancering og proportionaliteten, altså den her præcisering, så forstår jeg ikke høringssvaret. Det er derfor, jeg egentlig spørger ind til en præcisering. Det kan så også være, at man så enten, at vi kan det kan være, at kommissionen lytter med, der sidder en assistent et sted og tænker, gud, hvad mener de egentlig i den danske regering, og så hører her på samrådet, eller ministeren kan tage det op med kommissionen eller nogle embedsmænd. At man sådan set mener det, der står, det man henviser til i både FN og OECD's retningslinjer, altså værdikæden, hele værdikæden. Så egentlig et meget præcist og balanceret spørgsmål. Er det det, regeringen mener? Er det det, regeringen støtter? Er det en tilgang i en lovgivning omkring rettidig omhu for hele værdikæden?
Tak. Så er det Christian Juhl.
Det var sådan set lige der, at jeg synes, det er lidt interessant at gå ind. Fordi jeg synes, den diskussion, vi har haft i forhold til konkrete sager, men også nu i den her, ofte kommer til at handle om enten eller. Hvis man snakker om nationale tiltag, ja, så skal de nok spænde ben fra EU. Hvis man snakker FN's og OECD's retningslinjer, jamen, så passer de ikke lige helt ind. Altså, hvornår kan vi se, at international politikudvikling kan bruges dynamisk i stedet for? Sådan, at vi spiller på alle heste. Altså, jeg synes, det her meget indsporet måde, som vores regering gør det på, og så siger, nej, men nu må du heller ikke komme for meget med ind i EU-forslaget. Det er ikke særlig dynamisk. Altså, vi kommer jo i mange, mange år frem, og også til bare at sige, at vi er nødt til at henvise til FN's og OECD's retningslinjer, fordi at hvis det her det skal blive sådan en lang proces, hvor man så lige får jævnet et hjørne i EU, ja, hvad hjælper det så, når det kommer til stykket? Og jeg synes da især, at det sidste spørgsmål her omkring værdikæden, altså nu har vi jo på et helt andet område, men hvor vi i mange år brugt tid på, og så sige, at virksomhederne skal opføre sig ordentligt, når der er udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Ja, der er vi langt om længe nået til, at det er sådan set kædeansvaret, der gør alting effektivt. Og derfor synes jeg, det er mærkeligt, at man kan få en diskussion om det er kundeleverandør, eller om det er værdikæden som helhed. Og hvorfor går man ikke til bidet og lærer af de processer, vi har haft på andre områder? Det forstår jeg ikke. Og hvorfor gør man ikke det at sige, nej, okay, hvis der er peget på nogle gode nationale lovgivninger, der kan løfte hele den her proces godt nok på et enkelt område, jamen så lad os da tage det med, i stedet for hele tiden at så sige, vi spænder ben for os selv, fordi der kun er et spor, der er rigtigt, og de andre spor, de er sekundære. Jeg synes, det bedste, vi har i øjeblikket, det er FN's og OECD's retningslinjer, ubetinget, fordi at de har været forudseende, hvorfor i alverden kan EU så, og især den danske regering i den proces, være så fodslæbende i forhold til det, når man kan se, hvad det er, der er den rigtige strategi. Det andet spørgsmål, det er, hvilke konsekvenser vil det have, hvis det lykkes at få EU's regler på plads? Hvilke konsekvenser vil det så have? Er det også kun retningslinjer, eller vil der reelt være en mulighed for at sige, at det her det koster? For det er jo det problem, vi også har diskuteret i de konkrete eksempler.
Ministeren?
Ja, tak for det. Jamen, for at starte med det sidste først. Man kan jo altid have en diskussion om, hvorvidt det er for lidt dynamisk, eller hvorvidt det bevæger sig hurtigt nok, og hvorvidt man tager de rigtige ting med. Jeg tror, at jeg grundlæggende ser, i hvert fald det sidste, som Christian Juhl siger, på samme måde, nemlig at det bedste, vi har i dag, det er FN og OECD's retningslinjer. Det, der så er kunsten, synes jeg nu, det er, at hvor EU åbner for, at der kan laves fælles europæisk lovgivning, som ikke er soft law, men som er mere hård lovgivning, som i sidste ende jo også er noget, som man kan støtte ret på, om man så er virksomhed eller anden aktør. Der bringer vi jo så det bedste, vi har i dag, fra at være et blødt lovgivningsinstrument, et blødt reguleringsinstrument, til at få en meget mere håndfast karakter, så vi får ved det, at vi går over til lovgivning, i min verden i hvert fald, hvis vi lykkes med det, sådan som regeringen gerne ønsker det, får vi jo meget mere slag i handsken, om man så må sige, ved at arbejde for i lovgivningssporet. Jeg ved ikke. Vi har været omkring det her mange gange med, om man så skal man gå enkelte landes egne veje og sætte noget i gang her og nu, mens vi venter på at få skabt det fælles europæiske lovgrundlag. Og det mener jeg jo fortsat ikke er den rigtige vej at gå. Fordi vi får jo både for virksomheder, det er en ting, men også for dem, der måtte være krænket på baggrund af menneskerettigheder og på baggrund af andre af de både værdier og regelsæt, der findes internationalt, jo et kludetæppe af regulering at navigere efter. Det er det argument, som er mit vigtigste for ikke at gå den vej, og det er jo ikke sikkert, at vi er enige om det, men det er i hvert fald det, som vi ser. Så i forhold til, jeg tror, overvågningsudstyr, hvis ret skal være ret, skal i forvejen have tilladelse som eksportkontrol, men jeg tror ikke, det var det spørgsmålet, det nødvendigvis handlede om, men det var bare fordi, det var det, der blev nævnt. Sådan er det i hvert fald som oftest. Så i forhold til værdikæden, det er jo sådan et meget præcist spørgsmål, som hvis det kan hjælpe, kan vi jo også prøve at sætte nogle ord på det på skrift. Men altså, det som er vigtigt for os, det er, at det her regelsæt, som skal etableres, er tilpasset den enkelte virksomhed, om det den har indflydelse på i den kæde, den indgår i. Det skal selvfølgelig være noget, man kan håndtere og fokusere på i forhold til de specifikke risici. Og om der er en konkret forskel i det, som OECD's retningslinje peger på i forhold til værdikæde, og det, som høringssvaret peger på i forhold til leverandørkæde. Jeg tror, vi får den bedste diskussion, hvis der er mulighed for også at udbore det skriftligt. Helt grundlæggende har jeg jo sagt meget klart, at det er vores holdning, at det her arbejde, vi skal i gang med på europæisk plan, om lovkrav, om due diligence, bør basere sig på de anerkendte internationale retningslinjer fra FN og OECD. Jeg synes, det oplagt vil være både, at der udvikles på den dialog, der allerede er, som også Nordqvist spørger til med kommissionen, men også, at vi her over for udvalget får præciseret, hvordan det helt præcis skal forstås. Det, der selvfølgelig er relevant, det er jo, at det i sidste ende jo også er et spørgsmål om, hvor langt ned i kæden kan man nå. Altså, hvor langt ned kan man håndhæve det her kædeansvar, og også som virksomhed stå til ansvar for det. Men jeg tænker, at det bedste vil være, hvis det er okay, at prøve at give et mere præcist skriftligt svar på det.
Ja, tak. Så Rasmus Nordqvist, og derefter Christian Juhl.
Ja, det kan vi fint. Jeg forholder mig til det, der lå på skrift allerede, og tillader mig at spørge lidt mere ind til det. Det ligger jo sådan set også det her spørgsmål omkring værdikæden i Europaparlamentets forslag, og jeg går ud fra, at ministeriet har set ind i, hvad Europaparlamentet har tænkt sig at komme med i forhold til det her. Og det jo handler om, det er jo om det, altså om man har kunder med, har man joint ventures partners og så videre med i det her. Så jeg synes, det er et ret afgørende og vigtigt spørgsmål, og hvis det ikke er noget, man har overvejet i ministeriet, så vil jeg selvfølgelig invitere til, at man begynder at overveje det. Det er også noget af det, jeg måske kunne have bragt til bordet, hvis vi havde talt om det her tidligere, både da forslaget kom fra kommissionen, og inden man lavede høringssvaret, fordi det er en vigtig detalje. Det er en rigtig afgørende vigtig detalje. Det er også derfor, parlamentet har taget det op med stemmer fra Socialdemokratiet også. Så det håber jeg da i den grad, at man vil tage ordentligt fat på fra regeringens side, og jeg vil se frem til, at man får det udpenslet skriftligt, hvis man ikke kan svare på det mundtligt her. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring det her med strafansvar. Det er også noget af det, altså kan man lægge sager an, og det er man lidt betænkelig ved fra regeringens side. Det var noget af det, man diskuterede tilbage, mener det i 14, at man nedsatte en arbejdsgruppe, der så blev lukket, og der kom en ny regering i 15, der skulle se på, i forbindelse med den nationale handlingsplan for menneskerettighed og erhverv, at det her med strafansvar. Og derfor så tør det ikke være fremmed for regeringen, at det er et spørgsmål, som også bør være oppe, når man snakker om det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om det er noget, man har haft overvejelser omkring, når det er, man er så skeptisk i forhold til det, fordi man allerede tidligere tilbage i 14 i den socialdemokratiske ledede regering jo havde det op at vinde, og desværre blev det arbejde stoppet. Så kan ministeren sige noget mere om det her med modstanden mod, at man kan lægge sager an? Det sidste spørgsmål, jeg stiller den her omgang, det handler så om det her med, hvad er det for virksomheder, der omhandler det her? Fordi som jeg læser høringssvaret, så er det kun de meget, meget store virksomheder. Og igen, når man ser på OECD og FN's retningslinjer, så er det jo alle virksomheder. Så kan man gøre det på forskellige måder, fordi det er klart, at en lille virksomhed, eller altså små og mellemstore virksomheder, at nogle andre måder kan leve op til det, end de helt store. Så hvordan er det, man ser, at man igen lever op til FN og OECD's retningslinjer med, at det er alle virksomheder, hvis det er, at man laver en lovgivning omkring rettidig omhu, der kun omhandler de meget store?
Og Christian Juhl?
Det, jeg tænkte på, det er, at i nogle tilfælde er det selvfølgelig klart, at det er bedst med en hardcore lov, hvor man kan slå til og rejse en sag osv. Det er jo altid at foretrække, at det værktøj ligger i værktøjskassen. Men det har jo vist sig, at to ting er bedre redskaber, end man egentlig tror, nemlig offentlig omtale. Altså det, at vi har diskuteret det her omkring bordet, det er, at pressen har kigget og afsløret ting og sager rundt i den store verden. Det at forbrugere reagerer på sådan ting, det kalder jeg jo en stribe af gode værktøjer, som kan bruges, og man skal ikke afvise nogen af dem. Altså nu for eksempel, da vi havde diskuteret bestseller for ikke så lang tid siden, da jeg har tit afvist det der bløde redskab, vi har, hvor man kan få en mailings- og klage ind. Nu har jeg så prøvet i det her tilfælde at se, om det virker. Og det tror jeg, at der er nogle muligheder i det et stykke vejen. Ligesåvel som selve samtalen, vi har her, har en ret effektiv virkning. Der er virkelig nogen, der reagerer, og der er også virkelig nogen, der siger hey. Og derfor skal vi jo prøve at have alle værktøjerne. Det er derfor, jeg mener, at både nationalt og internationalt, både de bløde og de hårde værktøjer, er vigtige og hvad skal man kalde det, at have i værktøjskassen, men også at bruge dem, fordi at, altså, som bekendt et stykke værktøj, der ikke bliver brugt, det ruster jo. Og så er det jo ikke noget værd, når det endelig skal bruges. Så jeg mener, at det kunne være rigtig, rigtig godt, at man siger, de værktøjer, vi har nu, som er de bløde værktøjer, okay, men de har en stor vægt, når vi siger, FN og OECD's anbefalinger siger sådan og sådan og sådan. Det gør de ikke for sjov. Derfor kunne man så sige, nu tager vi et skridt opad, og så siger man, altså jeg mener også, at du er nødt til at komme med et ret grundigt svar omkring forskellen på leverandørkæder og værdikæder, fordi ellers så snakker vi forbi hinanden, fordi det er værdikæderne, der er de centrale i stort set alle de spørgsmål, vi har haft på bordet her. Og fordi at ellers så kommer vi ikke ud der, hvor vi skal gavne de mennesker, som virkelig er klemt, når de store, de svinger, hvad her det, profitbehovet rundt omkring.
Jeg har selv et opklarende spørgsmål. Når jeg hører spørgsmålene her fra Christian Juhl og Rasmus Nordqvist, så lyder det jo som om, at EU og Danmark end ikke agter at stille de krav, som man i FN og i OECD er enige om. Men det lyder lidt mærkeligt. Kan det virkelig være rigtigt? Ministeren.
Ja, men tak for det, og jeg er meget enig i, at vi må jo få lavet en præcis beskrivelse af det her spørgsmål om værdikæde og leverandørkæde. Jeg ved ikke, om man kan sige lykkeligvis, men der er jo trods alt lidt tid til, vi ser den præcise udformning. Men Nordqvist har jo ret i, at det er jo også op til, at man ser den præcise udformning af EU's forslag, at man skal gøre sig gældende, så derfor vil vi bestræbe os på at få lavet et godt og præcist svar på spørgsmålet om værdikæde og leverandørkæde. Og i det vil jo så også indgå spørgsmålet om, når det bliver hård lovgivning, hvad vi jo her arbejder med i europæisk forstand at lave egentlig lovgivning på det, jamen så er der jo lige pludselig også så er vi jo nødt til at overveje, hvor dybt kan man stå til ansvar ned i sin kæde, som man indgår i. Og det er bare det, jeg anholder som en overvejelse, der er værd at gøre sig, fordi det er jo også en af forskellene på, når man arbejder med blød lovgivning, og når man arbejder med hårde lovgivning. Og lidt det samme, tror jeg, vedrører spørgsmålet om strafansvar og vel egentlig også altså domstolsadgang. Og man kan sige, altså hele spørgsmålet om domstolsadgang kommer meget an på, hvordan loven ender med at blive stykket sammen, apropos Nordqvists indledende spørgsmål om præcision. Og derfor er det i hvert fald for os lidt svært at tage endelig stilling til det spørgsmål, før vi har set det lovforslag, som Europakommissionen måtte komme med. Hvis man vil give en fuldbyrdet domstolsadgang, så kræver det selvfølgelig, at der er en vis grad af præcision i den lovgivning, man ender med at få lavet. Fordi det skal jo, hvis det skal være rimeligt, både være tydeligt for virksomheder og myndigheder, og jo også for det civilsamfund, som måtte ønske at reagere, hvilke regler gælder, og hvad skal der til for at overholde dem, og så hvornår kan man havne i en straffesituation, en erstatningssituation. Så det er noget af det, vi vil følge nøje, når vi kommer til det og se det konkrete forslag. Så er der spørgsmålet om, OECD og FN siger alle, vi siger som udgangspunkt de store. Er der stor forskel i det, og hvorfor gør man ikke som der står i OECD og FN-sammenhæng? Altså vi lægger til grund her, at vi starter med det store. Det flugter med den tilgang, vi har i årsregnskabsloven. Det flugter med den tilgang, vi har til det kommende CSR-direktiv. Og tanken her er jo, at vi med de store, som de første, der bliver taget ind i lovgivningssammenhængen, kan få høstet nogle gode erfaringer. Og så er der jo hele, og vi afviser ikke, at det kan blive nødvendigt at gå videre og lave et direkte lovgivningsforpligtelse på SMV-segmentet. Men jeg tror bare, man skal huske, inden man synes, at det er en stor mangel, at man ikke har det direkte ansvar, at der jo så vil være en indirekte påvirkning til SMV'erne, fordi apropos leverandørkæde, så vil mange af dem jo være leverandør til de store virksomheder, som skal underlægges lovgivningen i mere direkte forstand. Så jeg er ikke så bekymret for, om vi ikke får dækket nok ind. Det tror jeg, vi gør. Men er selvfølgelig heller ikke afvisende for, at det kan blive nødvendigt at gå videre, når vi har et bedre erfaringsgrundlag at tage den beslutning på baggrund af. Så er der Christian Juhls tilgang, og altså Den deler jeg jo til fulde, fordi jeg er meget enig i, at vi har set effekter af de mere bløde tiltag, omtale tiltagene og rejse sager. Det kan være i medierne, det kan være her i lokalet, det kan være andre steder. Og jeg synes også, at erfaringen viser, at vores nationale kontaktpunkt i Danmark er rustet til at kunne tage sig af grove sager. Så vi har værktøjer. Og det er jo ikke sådan, at vi så skal sige, nu skrotter vi dem, fordi nu skal vi have noget hård lovgivning. De skal jo supplere hinanden, men jeg mener bestemt, der er grundlag for, at vi kan etablere mere håndfast lovgivning. Og det er også derfor, vi støtter det på europæisk plan, hvor nogle af de indsatser, som i dag er henvist til de mere bløde regimer, kan få et andet slag i handsken ved at blive egentlig fælles europæisk lovgivning. Og det er jo derfor, vi arbejder på det spor. Og særligt, tror jeg måske, man vil sige, når vi taler hård lovgivning, så synes jeg, så meget desto vigtigere er det jo så, at det er fælles europæiske regler, når vi går ind og taler hård lovgivning, fordi det binder trods alt på en anden måde. Så spørger formanden om det her med, om det kan være rigtigt forstået, at vi ikke måtte lægge os i tråd med OECD og FN's tilgang til det her spørgsmål. Og det er jo, vi ønsker jo at lægge grundlaget i de retningslinjer ind som grundlaget for den hårde lovgivning. Men det er klart, når man flytter tilgange, værdier, måder at arbejde på i en blød lovgivningssammenhæng over en hård lovgivningssammenhæng, så er der et arbejde med at få det præciseret og få det strukket rigtigt sammen. Så ender det med at være en en-til-en kopiudgave. Det gør det nok ikke, men den tilgang, der ligger og i de internationale retningslinjer, den mener vi, at et lovkrav om due diligence bør basere sig på. Så i den forstand er det bestemt der, vi skiller hen, når vi arbejder videre.
Tak for svaret. Men Rasmus Nordqvist er ikke helt tilfreds, så værsgo.
Jeg har advaret ministeren før, og jeg giver ikke op, før vi har en ordentlig lovgivning på området. Og gerne i EU, fordi det er kun godt, hvis vi gør det fælles i EU. Men det skal også gøres godt. Fælles er ikke nok. Og det her med størrelse, synes jeg altså er lidt vigtigt. Også lige så vel som leverandørkæde, værdikæde spørgsmålet, så er det med størrelse. Altså, i omegnen af 23 millioner virksomheder eller sådan noget er der i Europa. Og det, man lægger lidt op til, det er de store virksomheder, altså med 500 medarbejdere plus, så kommer vi lige pludselig ret langt ned i antal for, hvor mange der er inddraget i sådan en her lovgivning, altså hvor de er omhandlet. Og så siger man lidt, jamen det er så fordi, at de vil i forvejen være inde over det her, fordi de er en del af en leverandørkæde. Men så kommer vi lidt tilbage til det første spørgsmål omkring værdikæde, leverandørkæde og altså, jeg synes lidt, det kører i ring, og det er der, hvor der er noget præcision, der virkelig mangler i regeringens høringssvar, som man burde få virkelig rettet op på. Netop fordi det er nu, at man så gør sin stemme gældende, hvis man skal have indflydelse. Det er før, at forslaget kommer fra kommissionen, man kan få ændret rigtig meget, så er det, vi er ude i de store forhandlinger, hvor det er forhandlinger i rådet, og så bagefter trilogen med parlament også, og så videre. Så det er jo nu, man skal gøre sin stemme gældende. Og den stemme, man gør gældende lige nu og her, er desværre ikke god nok. Den er ikke god nok i forhold til de ambitioner, man har haft, da man tidligere var i regering 14. Den er ikke god nok i forhold til det, man ved, der er nødvendigt. Så igen opfordring til, at man egentlig går videre med den slags. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til den her med opdelingen, så som jeg også sagde indledningsvis, fordi jeg forstår ikke helt det, ministeren var inde på, og det er egentlig et oprigtigt spørgsmål i forhold til, hvordan er det, ministeren ser, at vi får det rigtige ansvar hos ledelsen, hvis det er, man ikke har det med. Man sagde, at hvis man har en god nok lovgivning omkring rettidig omhu, er ledelsen inddraget, og derfor har vi ikke behov for den her directors duties og så videre, der ligger i den anden del af forslaget fra kommissionen. Og vi skal jo have det her ud fra CSR-kontorerne og ind i bestyrelseslokalerne. Altså, det er det helt afgørende, hvis vi skal gøre noget ved det her. Det skal ligge i bestyrelseslokalerne. Hvordan er det, man ser det ordentligt implementeret, hvis ikke det er som forslaget fra kommissionen? For jeg synes ikke, man er så præcis i høringssvaret på, hvordan man sikrer det ansvar, kommer ind i bestyrelseslokalet, hvis ikke det er der som selvstændig forslag.
Ministeren?
Yes. Jeg ved ikke, om det præcise antal er 23 millioner, men jeg forstår godt, hvor spørgsmålet peger hen. Og hvis man så siger, at det kun er de store, så er det jo ret mange ud af de her 23 millioner. Men jeg tror på et tidspunkt så jeg en opgørelse fra, jeg tror endda det var kommissionen selv, der lavede den, at hvis man bruger begrebet de allerstørste virksomheder i europæisk sammenhæng, så står de for 90% af al aktivitet på europæisk grund. Og derfor, jeg tror ikke, når man taler størrelse, tror jeg ikke, man skal i den her sammenhæng fokusere så meget på antallet, der er direkte omfattet. Fordi det her handler om, er jo, hvad er det for en økonomi? Hvad er det for en omsætning? Hvad er det, hvis om du vil, hvad er det for en magt på markedet, man repræsenterer? Og hvis man, tillade mig at sige, i stedet for værdikæde, så sige, hvis man får fat på de største dyr i fødekæden, så smitter det jo af. Og det, så vender vi tilbage til en anden diskussion, det skal vi have brugt mere præcist ud, og det anerkender jeg, og det skal vi hjælpe hinanden med at få gjort. Så længe det også er noget, der kan bruges, og hvor man reelt kan leve op til sit ansvar. Det er det, jeg kan være bekymret for. Der er nødt til også at være når det er hård lovgivning, og man kan støtte ret på det, og på anden vis, så er der også nødt til at være en sandsynliggørelse af, at man rent faktisk også kan leve op til sit ansvar. Ellers så tror jeg, at vi får en resignation i den her dagsorden, og det ønsker vi ikke i en situation, hvor jeg faktisk oplever, at der er stor grad af lydhørhed, også fra vores eget danske erhvervsliv, til at det her det er den rigtige vej at gå. Vi er ord til andet enige med hinanden i, at det arbejde med at skabe bæredygtig virksomhedsledelse, det er et ledelsesansvar. Det er bestyrelsen, det er direktionen, mere end at det er i øvrigt dygtige og dedikerede medarbejdere i CSR-kontorene. Ledelsesansvar er jo i mine øjne en fuldstændig integreret del af en due diligence-proces, og når den bliver lovfæstet, som vi arbejder for, at den skal være, så mener jeg, at det helt af sig selv flytter due diligence-arbejdet ind i ledelseslokalerne. Det er derfor, jeg tror på, at det, hvis nu vi kunne lave den opsplitning af det forslag, der ligger på bordet nu, og sige, at bare fordi man kalder den første del bæredygtig fra europæisk sammenhæng, og det har fået rødt kort fra deres egne interne arbejde dernede osv., så kommer det ikke til at fremme det formål, vi egentlig ønsker at fremme. Det sagde jeg også i min tale. Formålet, fantastisk, det vil vi gerne fremme. Men det, der ligger nu, kommer ikke til, efter min bedste og oprigtige overbevisning, til at fremme det formål, vi ønsker at fremme. Kunne man lave snittet ned igennem det lovarbejde, så vi siger, at nu går vi videre med due diligence, så ser jeg meget større perspektiver for, at vi også meget hurtigere kan få noget på plads, der rykker positivt fremad på banen på due diligence arbejde, rettidigt omhuarbejdet, og samtidig rykker det ind på ledelsesgangene på et helt andet niveau, fordi det bliver en helt anden lovgivning, man skal leve op til. Ja, så det er bare for at sige, at jeg føler mig overbevist om, at det er det, vi kan med det, hvis vi kan opnå den opsplitning af forslaget, som vi jo så nu venter på en respons på, om der er en mulighed. Skal jeg lige se i alle mine... Jeg tror, det var det for nu, ellers så tager vi en tur mere.
Tak. Og Rasmus Nordqvist, er det femte runde, eller er det afsluttende bemærkning? Tak.
Jeg forstod hentydningen fra formanden. Nej, jeg skal nok slutte af. Jeg vil gerne sige tak for det her samråd. Jeg synes egentlig, der er kommet nogle vigtige ting på bordet, specielt også, at ministeriet og ministeren bliver opmærksom på de svagheder eller i hvert fald behov for præciseringer, der er i det høringssvar, man har givet. Og det er altså et ret vigtigt høringssvar, netop fordi man jo også fra kommissionens side har skubbet nu med nogle måneder, forslaget kommer. Det er jo blandt andet, fordi man har været meget aktiv på det her med at få det splittet op. Der er andre ting, jeg kunne ønske mig, at man var lige så aktiv på. Og det håber jeg, at ministeren har forstået nu, hvis ikke det er forstået tidligere. At det er virkelig vigtigt, at vi får rykket på den her dagsorden nu. Når vi ser krænkelser af menneskerettighederne i virksomheders værdikæder, altså ikke bare første led, men helt ud lige nu og her, med virksomheder i Europa, som har mere og mere komplekse værdikæder, og det hvad end vi snakker, mellemstore eller store virksomheder, så er virksomheder og værdikæder så komplekse i dag, at der bliver nødt til at blive lavet den her risikobaserede tilgang, som man gør alt, hvad man kan for, at der ikke sker krænkelse af menneskerettighederne i alle led. Det er derfor, jeg sidder sådan lidt, måske kan nogen synes lingvistisk, og prikker til, om det er værdikæder eller leverandørkæder. Det har en betydning, specielt hvordan virksomheder i dag har deres kæder bygget op af underleverandører, joint ventures osv. igennem hele processen. Så jeg håber, at man tager det ned og rykker videre på de her spørgsmål i ministeriet. Jeg håber, at man har tænkt sig at kigge lidt til det lovforslag, der kom fra 92-gruppen med blandt andet Amnesty, fordi det kan faktisk også bruges i europæisk øjemed. Altså, der er mange vigtige elementer der, som burde komme ind i den europæiske lovgivning. Jeg har også her nogle, faktisk har man kørt kampagne på det her, der er blevet samlet underskrifter ind, som jeg ved, ministeren ikke har mulighed at modtage, men jeg har så taget imod dem på ministerens vegne og vil gerne give dem videre til ham, hvis han vil have dem. Hvor der er danskere, der faktisk efterspørger det her. Altså, vi får ordentlige regler på det her område, så vi ved, det er okay, når vi går ned og køber en t-shirt. Så vi ved, det er okay, når man køber en kiks eller en ny vandhane, at det bare er i orden. Og det er jo det, vi skal sikre med den her lovgivning. Så egentlig afslutningsvis bare håb om, at ministeren vil gå virkelig proaktivt ind i det her. Og jeg skal gerne være behjælpelig i forhold til, hvad der er, der er vigtigt. Jeg synes, man skal læse de her ting, der er kommet. Man skal læse parlamentets position på det her, som peger i den retning, som vi skal. Så udstrækt hånd og ønske om, at man tager det her meget alvorligt over i ministeriet.
Tak. Ja, værsgo, minister.
Tak for det, og for så vidt angår det sidste, så vil jeg bare sige, at det er der ikke nogen som helst grund til ikke at mene, at vi gør. Jeg tror, vi har nogle af de dygtigste folk i centraladministrationen, i hvert fald min opfattelse, der arbejder med det europæiske stof til dagligt, og derfor også, jo, som jeg sagde i min tale, har bragt Danmark et sted hen, hvor vi i dag opfattes som både ambitiøse og som også nogen, der skaber fremdrift på den her dagsorden. Så i den forstand er vi helt klart aligned med, eller på linje med hinanden. Jeg modtager meget gerne underskrifterne. Jeg har selv den opfattelse, at jeg tror, der er mange, 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 mange flere danskere, end det, der er repræsenteret i kuverten med underskrifterne, som rent faktisk går op i det her. Men af forskellige årsager bliver det her også en svær diskussion. Vi var måske faktisk lidt inde på det lidt tidligere i dag. At få rykket ud af lokalet her, og helt ud lokalt. Og jeg er enig i, det er t-shirten, og det er vandhanen, og det er meget konkret. Og jeg tror, hvis vi kunne lykkes med at på en eller anden måde folkegøre lidt det, vi snakker om her i en bredere grad, så vil der være mange, mange flere, der vil være følt sig repræsenteret i ønsket om at skabe forandring her, end tallet, der fremgår af de modtagende underskrifter. Og så kan vi jo, ikke for skal tage en ny runde på det, men bare for at sige, at når vi arbejder for opsplitning, så ja, så får det selvfølgelig en konsekvens ind i det tidsmæssige arbejde, vi er i. Omvendt kan du sige, hvis vi ikke havde arbejdet for opsplitning, så havde vi måske fået en behandling af et forslag rimelig snart, som så havde været skrækkeligt, fordi det ikke reelt havde levet op til det forslag, til det formål, som vi fælles ønsker at skabe, og så skulle vi der til at have bøvlet med det. Og derfor mener jeg, at det er, ja, undskyld udtrykket, rettidig omhu fra vores side som regering, at vi går ind her forlods og får påvirket det i en rigtig retning hen. Og ja, jeg har forstået Rasmus Nordqvists engagement i den her dagsorden, at det er en vigtig dagsorden, og jeg har kæmpe stor respekt for, at der også vores folketingsmedlemmer, det gælder også Christian Juhl og formanden, er i stand til at pege så præcist ned i materiale, hvor det kan forbedres og gøres bedre. Og jeg opfatter det ikke som et spørgsmål om semantik eller linguistik, spørgsmål om værdikæde kontra leverandørkæde. Jeg prøver så også bare at sige, at når det bliver hård lovgivning, så skal vi kunne spole filmen til ende ned igennem de kæder, som virksomhederne bliver ansvarlige for. Og det tror jeg er nogle af de balancer, som ligger til grund for ordvalget. Men lad os prøve at komme det dybere. Jeg er faktisk rigtig glad for de her samråd, fordi at det giver os mulighed for at komme tættere på og også blive udfordret som minister lidt mere på detaljerne i det arbejde, vi laver. Det tror jeg kun er sundt, selvom det godt kan være lidt svært en gang imellem. Men tak for endnu et godt samråd her i udvalget.
Så har jeg kun et procedurspørgsmål. Der har flere gange været nævnt mulighederne for skriftlig opfølgning. Er det noget, der kommer af sig selv, eller skal Rasmus Nordqvist og sekretariatet formulere nogle spørgsmål?
Det bestemmer I. Vi er ydmyge tjenere for udvalget.
Det vil Rasmus Nordqvist og sekretariatet så afklare. Vi vil under alle omstændigheder meget gerne have en skriftlig opfølgning på de punkter, hvor ministeren selv nævnte det.
Ja, det gør vi.
Godt. Så siger vi tak.
Ja, tak. Ja.